Altså, jeg synes, vi skal give en klapsalve, Kasper, for Maria, der har taget altså nærmest pastelfarvet tøj på. Det er meget uvant. Jeg så hende på gaden, så tænkte jeg, er det Maria? Det kan ikke passe, det Maria. For hun, jeg har aldrig set hende i andet end mørkt tøj.
Og man skulle tro, at det faktisk var en joke, det du siger nu. Men det var faktisk det, der skete nede på gaden lige før, ja, da du kom.
Det var det.
Du så den her dame gå ind i opgangen og tænkte, nå, ja. Ja.
Hun var sørme velklædt. Ja.
Sikke dog en sommervelklædt ung sprød dame.
Har lyserødt sæt på med lyserøde bukser. Ja. Altså, eller sådan en ferskenfarvet.
Ja. Du har ikke...
Det havde jeg aldrig troet om dig, Maria.
Nej, men du har ikke sådan en Dungeons & Dragons logo siden sådan inde i reverset eller sådan noget.
Nej, men, men det er svært at være inde i mig i dag, altså af samme årsag. Jeg ved ikke, altså min mand, han havde samme reaktion, da jeg kom ned ad trappen, så han sagde, så kan jeg da lige love for, at der er blevet åbnet for sommergården, sagde han med sin Lyngby-aksang, som jeg ikke lige fik gengivet så godt der.
Det er blevet mere jysk, det.
Ja, præcis.
Ja, ja, men jeg oplever det samme, cirka det samme hver år. Det er ikke så fremme for mig at ligesom have sommertøj. Men hver gang jeg tager et par bukser på, der er lysere end et par kobberbukser, så bliver min søde datter Mathilde også en hel, wow, hvad er det, der kommer ned ad trappen der? Ja,
altså, det er som om man ikke i forvejen var sådan lidt selvbevidst omkring det, ikke? Men det var sådan, den, de kan lugte frygten.
Præcis den fik jeg sidste år. Altså, ja. Altså jeg kender det, det så godt.
Men jeg træner jo mig selv lidt, og så nu tænkte jeg, nu skulle jeg kun... Hvad sammen med jer i dag? Ja. Jeg skal lige hjem bagefter igen. Så tænker jeg, nu turer jeg.
Ja. Det er sådan en lille prøveballon.
Ja, præcis. Og jeg tænkte, altså, hvem sætter pris på det? Ja, vil Anne faktisk gøre.
Så sødt det der, Maria. Jeg håber, du laver en video til Instagram på det også. Og sådan noget, fordi det
hvor jeg går ud i verden.
Ja, helt stift. Ja. Helt med stiv
som ryg. Om jeg går sådan en Lucia-brud eller sådan noget.
Ja, og ikke kan tabe lysene.
Ja, præcis. Du bærer pastellerne frem. Hold på din krop.
Oh God.
Altså, det problematik kan jeg overhovedet ikke.
Nej, men du er jo du også bare en festfyrværkeri.
Fashion Global, der bare alle sådan dukker op og bare, jeg har taget den her bolsjefarvede, sprudlende, lyserøde pangting
på i dag.
Jeg har
lige været i Firenze, og der købte jeg et par sådan helt flaske grønne, lille smule shiny Sergio Tartini bukser.
Oh, Sergio Tartini.
På loppemarkedet.
Oh, fedt.
Det var fantastisk. Ja. Jeg har givet 70 kroner for dem, og jeg er simpelthen så glad. Dem har jeg sportet
men
lidt.
Men det vil jeg da bare også sige, altså kudos, og prøv at tænke på, så sparer man lige lidt på klimaregningen der.
Ja.
Altså,
ja.
Det kan godt være, du flodder dig
ned. Flyland har nok brændt den ved 1700-1600 par bukser.
Altså, jeg har faktisk begyndt at købe det meste af mit tøj brugt.
Ja.
Også fordi, så køber jeg kvalitetsmærker.
Ja.
Væsentligt billigere, og så holder det rigtig, rigtig længe.
Ja, det er samme. Jeg vil sige, Sønne herhjemme er gået nøjagtigt samme vej de sidste 3 år, noget den stil. Og jeg er så bare holdt op med at købe mit tøj.
Jamen, det er også det mest klimavenlige. Du er
meget
flot, Kasper.
Ja. Yes.
Dygtig.
Sidder her med mit forvaskede sommertøj, men nej, det er okay. Vi kunne blive ved med at snakke om det her. Jeg vil egentlig også godt snakke om at støvsuge, men det kan komme til, når vi kommer til det.
Ja, det kommer vi til at senere.
Der er meget at snakke om i dag. Lad os gå i gang.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Min tanden, om ikke vi kan byde velkommen til endnu en episode af What to Watch. Ja, jeg tror, hvis vi tæller, er det 103 eller 104, vi er ude i.
Der var en, der skrev til os på Facebook, så jeg, som var sådan et... at findes episode 99, fordi han havde hørt fra 98, og så synes han, det sprang til 100. Men du har totalt styr på,
ham har jeg skrevet til. Nå, han havde skrevet både bagom og mail og på Facebook og på
og
Instagram.
Havde stalket
os. Han var meget opsat på at få opklaret, hvad det var. Men tingen var jo, at fordi vi optager to af gangen, så havde vi jo sendt den der ud. Vi har snart 100 programs jubilæum, og det havde vi jo sendt ud, da 98'eren ligesom var der.
Ja, ja.
Fordi vi optog jo 99 og 100 samme dag.
Mm. Ja.
Så, og det forklarede jeg ham også inde på Instagram, men ikke på alle platformene.
Nej, okay. Men han har fået et svar.
Han har nemlig fået et svar.
Nu har jeg jo mange års podcast-erfaring, og der er sådan en ting med, at når man passerer de 100 episoder, så begynder det at være sådan lidt, om det er episode 111 eller 112, who's counting? Altså, vi er her, og det er det, vi skal være glade for.
Men we're counting, apparently, fordi vi sætter jo vores nummer på som det allerøverste i titlen hver gang. Men det kan godt være, at vi pludselig stopper med det, fordi så er det bare,
I hvert fald er vi klar med episode nok cirka 103 i dag. Og,
jeg synes, at det er et cadeau. til os selv, at vi har lavet så mange.
Det er det
skal
det
vi da sætte pris på.
Det er det også. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at vi bare kan køre på. Ikke?
Ja.
Men det er jo også, fordi der bliver ved med at komme film og serier, som vi skal snakke om, og det er der altså også kommet i dag.
Ja.
Og vi starter i Serieland, og så hopper vi over i biografen, og det er en relativt stor serie, og det er en relativt lille film. Så derfor så lige den, skal vi sige, skævvridning. Men der er dansk flair i de to
det
ting,
må man
vi har med
sige
i dag.
Ja,
hvad starter vi med på TV-fronten?
Kastanjemanden 2, tælle til 1, tælle til 2.
Tælle til 99.
Tælle til 1, tælle til 2.
Ja.
Den gamle Alberte-version.
Se, længe, nu har du kendt hende så længe. Altså, det er jo ikke, Anne har en chance for at synge.
Ja.
Men gør
så gør det faktisk aldrig.
Men så har sådan
det
har jeg
hun,
det også.
Og det siger hun også altid, når hun synger.
Vi synger jo så meget. Altså, det er da dejligt. Altså, livet skulle da være mere en musical.
Ja.
Hvad er det, der sker med dig derovre, frøken Sommerblomst? Der pludselig bare løber ud i
æggen. Hvor er
det så? Hvad har du gjort af Maria?
Nemlig, jeg har taget lyserødt på i dag, og jeg vil synge alle mine replikker.
Jeg har også brugt min weekend på at pløje min have.
Jamen, det sker for alle, der flytter til
Amager.
Det sker for alle, der flytter til Amager. Det har ikke noget med sommeren at gøre. Men det er rigtigt. Og så har vi den her film, der hedder Dust Bunny, som virkelig ikke er en film, jeg tror, der er ret mange. Der er ikke mange, der har hørt
flere andre. Direkte oversat, Nullermand.
Nullermand. Det kunne jo godt have været Kastanjemand og Nullermand.
Ja, det havde
der været. Der er en
relation der. Nu kalder det også Støvkaninen, ikke Kasper?
Jo, det har vi også kunne kalde det sådan bare direkte oversættelse, men det er faktisk rigtigt. Det hedder Nullermand på engelsk, kalder man Dust Bunnies. Og hvad er det for noget?
Ja, hvad en Nullermand er?
Nej.
Vil du gerne vide det?
Jeg har
sådan et hjem.
Jeg har aldrig set Nullermand.
Jeg har godt hørt om folk, der snakker om, at de har aldrig set
det. Det findes ikke i mit hjem.
Jeg vil gerne føre til protokollet, kære lytter, at I godt kan høre, at jeg hele tiden prøver at holde det her på sporet, ikke? Og så kommer der et eller andet, der afspurgt.
Men det er fordi, du begynder at spørge ind til Dust Bunny, og den skal vi ikke snakke om nu.
Nej, vi skal bare have det introduceret, hvad vi skal
en
snakke
fantasy-
om senere.
Film.
Ja. En fantasy-action-film.
Og min Peter tror, hun har et monster under sin ting.
John Wick møder Pans Labyrinth, møder Amelie de fortabte børns by, møder Amelie for Montmartre. Og får en baby sammen.
Yes. Og møder Mads Mikkelsen.
Ja.
Godt, lad os gå i gang med den serie.
What to watch. Serieanbefaling.
Husk, da den første kastanjemanden kom, så var det sådan, det var der, man sådan virkelig
lagde. Kastanjemanden.
Goddammit. Jeg tror, jeg snart ned for dig herovre.
Jeg synes, det er ganske i orden.
Okay.
Jeg er lige præcis i humør til, at vi skal synge.
Er umuligt i dag.
Vi skal synge nogle forårsblomstesange.
Hvor sådan blomsterpigen og korpigen, jeg har
men
fået
men det var jo scary, og det er jo det, Søren Zweistrup har gjort med sine to krimier, der at tage sådan nogle børneramser og gøre det mega creepy.
Ja. Han er ude på at ødelægge vores barndomsminder med andre ord.
Yes. Og nu har han så taget det her Halfdan Rasmussen-rim, Tælle til en, tælle to, som også er en børnelej, og som Alberte, som jeg lige sang lidt af version, og så har sunget, til en krimi.
Yes. Og skal vi ikke bare høre en trailer, så vi lige kommer i stemning? Værsgo.
Marques fra Europol må lede efterforskningen. Solik, kører med os.
Ja. Der er en kvinde, der er forsvundet fra sit hjem. Og hun har været udsat for ret voldsom stalking.
Det er med, at jeg pludselig tog afsted.
Nej, det er helt okay. Vi skal alle sammen videre.
Hej, Lee. Tælle Ramsen.
Dorgan sendte det her til Sarah.
Tælle til en. Tælle til to.
Træt af at lege. Jeg finder dig sol.
En rigtig gerningsmand. Han leger med sine offer. Han torturerer dem.
Hvem leger gennem?
Er det rigtigt, at hende Sara Solak blev stalket på samme måde som Emma?
Der er gået 2 år. Det føles helt forkert bare at give op.
Emma Holst modtog os en tælleramse.
Ja. Også.
Yes, også. Men altså, vi er tilbage med Naja Tulin og Mark Hess i en sådan flyvende anden sæson af Kastanjemanden. Og den starter med, at en kvinde bliver meldt savnet.
Ja, vi følger, at hun bliver stalket.
Ja.
Mm.
Hun er på bussen, og så får hun sådan nogle sms'er af billeder af sig selv i bussen.
Video af sig selv i bussen, så det er en, der klart. Lige har siddet der og filmet det, ikke?
Ja.
Og så går hun ind i sit hjem, og så får hun et billede af sig selv bagfra inde i sit hjem.
Og fundet!
Ja.
Og de der børnerims sms'er tigger ind, og så slutter det altid med fundet, og så forsvinder. Ja. Den person, man nu ser. Ikke? Det er sådan ligesom modus operandi her for vores kastanjemand nummer to, som er hele det mysterie, fordi det er jo en serie, hvor mange afsnit er vi oppe på her? 6-8 stykker, jeg kan ikke engang huske.
6?
Ja. Hvor at det er sådan en sag, jo, der bliver optravlet i løbet af hele sæsonen, og så er det ellers vejen derhen, der
ja, er og så skal man måske lige sige, at så bliver den, måske har den tilknytning til en gammel sag, om en teenagepige, der blev fundet myrdet, og hvor moren spiller Sofie Gråbøl, ligesom stadigvæk kæmper for at få en afslutning på den der sag, få den opklaret. Og det er hun ligesom blevet enige om, fordi hele hendes familie og børn og eksmand og alle sammen bare ja. Synes, hun skal lukke røven og ligesom at give op. Ikke? Og det er sådan den ene, og så kører der jo et personligt plan mellem Naja Thulin og Mark Hess, fordi de har jo fra den første sag, vi fulgte med Kastanjemanden, fået et forhold til hinanden. Yes. Hvor Marquez så lige pludselig bare er forsvundet, har ghostet Naja og taget til Europol og bare sådan lige forladt deres forhold uden nogen forklaring. Ja. Så de skal jo så mødes igen, så der er sådan ligesom noget personligt knas på tråden.
Yes.
Og så er der også lige den helt gamle fortælling, som foregår i 80'erne, så vidt jeg gør, eller 90'erne, eller ja. som er seriens prolog, hvor vi ser nogle skolebørn være ude i en mose eller sådan noget og lege og
ude i Bøllemosen.
Ja, og pludselig bliver det ene af børnene fundet mærkeligt i en rede, og de har leget tælle til en, tælle til to gennem leg.
Mm.
Ja.
Og nogle fugleunger bliver fundet.
Ja, spidet på grene.
En gøgeunge bliver fundet.
Yeah.
Ja, det er også klamt.
Så der er masser af gulp og gisp i den her serie.
Jamen, det fungerer sådan hele tiden på de der nærmest fire plan, ikke, som fortællingen foregår på. Og man kan se, den her er jo anderledes, den her sæson, fordi at den første var en ren filmatisering af Søren Zweistrøms meget succesfulde populære krimi. Og så kan man sige, at succesen ligesom indhentede holdet, fordi at det serien her, den her serie, sæson 2, skulle ligesom laves så hurtigt til Netflix, at Søren ikke var færdig med sin roman. Så roman og filmmanuskript eller seriemanuskript skulle ligesom skrives parallelt med hinanden, og så på et tidspunkt, så når seriemanuskriptet simpelthen længere end romanen.
Hvad er det, Søren, der skriver det? Begge dele?
Nej, han har ikke skrevet den her, det har W. Høg gjort. Så, og en anden en, de har været to kvinder, der har skrevet Mikkel manuskriptet.
Mikkel eller hvad er det ham, der er instrueret?
Nej, det er en kvinde. Milad Alami har instrueret. Men de to har så skrevet videre på serien alene. Og så har Søren ligesom skrevet romanen færdig i sit eget tempo. Men det betyder jo, at for dem, der læser, at serien er
halvvejs inden,
ret anderledes end bogen. Så hvis man føler, man har læst bogen tælle til en, tælle til to, fordi nu er det også blevet en kæmpe succesfuld krimi-udgivelse, men der er meget stor forskel.
Fra afsnit 3 og frem.
Ja, så siger den bare, vi drejer til højre.
Der bliver i hvert fald foretaget et valg, som er rimelig drastisk.
Ja, men jo altså skønt også, synes jeg. Altså selvom, så jeg kan godt forstå, at hvis Søren Zweistrøm, han, at det her falder ham for brystet. Altså at det er svært at se sin roman tage sådan nogle radikale valg i forhold til, hvad man selv har valgt til sit eget
valg. Det må være ondt, det må være mystisk.
Ja, altså, det kan jeg sagtens forstå. Men altså, jeg er også en sucker for, at man er så modig.
Ja.
Altså,
det er i hvert fald sådan et overraskende what the fuck moment.
Ikke? Ja, det må man sige.
Ja.
Ja. Og det er også tiltrængt, synes jeg. Altså, i denne her genre, fordi det er en meget, meget udtærsket genre. Og selvom klichéerne jo skal vi sige, sådan virker i maven, fordi det er gyset, og det er fedt lavet, og man sidder og bliver grebet af stemning, så sidder jeg også samtidig i de første par episoder og tænker lidt, okay, kæft mand, ikke? Jeg har set det her 100 gange før. Nu må I gøre et eller andet. Og så gør de et eller andet.
Så kommer der et afsnit 3.
Ja, så gør de et eller andet, og det er ret fedt. Fordi det hjælper den altså ligesom, synes jeg i hvert fald, et par nykker op i underholdningsværdien, at der kommer den overraskelse. Ja. Det er vigtigt for den, synes jeg.
Men jeg må bare sige, jeg synes også, altså manuskriptforfatteren, de nejler den på dialog. Mm. Altså da jeg så den, så tænkte jeg bare, der er nogen af de der dialogscener, specielt mellem Naja og hendes teenage-datter Le der, som bare er så spot on. Altså, det er så godt fanget, og det er så kontemporært. Altså, det er så lige nu, sådan en mor, der skal tage et billede af datteren med sin nye frakke på, og hvordan hun bare, datteren bare sådan...
Vi har en 9-årig datter, og jeg sad og så den her med Sønne, og Sønne var sådan, hver eneste gang, der var en scene. Every time, der var en scene med mor og datter her, så var hun sådan, Åh gud, det er mig. Det er mig og Mathilde om 2 år. Om 3 år. Og om 4 år. Det var sådan hver eneste ting, hun sad og grammede sig over, hvor meget at den rammer hende,
ja.
Den figur, i den situation, i forholdet til datteren. Ikke? Det er rigtigt. Den synes jeg også virkelig underholdende.
Til folk, der ikke kender universet, så skylder man måske lige at sige, at Naja Thulin, hun er enlig mor til Le, som er teenager nu, og som er i gang med en stor sådan separationsproces, som man jo er, når man er teenager, over for Naja, og synes, at alt, hvad Naja gør, er super cringe.
Åh, du er så pinlig.
Ja. Men hun er en ret, og det kan jeg egentlig også ret godt lide, hun er en ret cool og fornuftig teenager.
Og så altså, har hun været knyttet
hun er ikke,
til...
Hun laver ikke alle de der dumme teenager, teenager er så åndssvag, og hun er ikke sådan... Hun er ret ansvarlig, og det er ret fedt, fordi at hun indimellem faktisk står over for to voksne, der på nogle punkter er meget uansvarlige.
Og så har hun jo knyttet sig over ret meget til Marques, så hun har savnet ham, da han lige pludselig forsvandt. Så da han ligesom vender tilbage til byen, så opsøger hun ham jo selv. Ja. Så de har også sådan et særligt forhold,
de to. Men det, jeg synes, der er meget... Der kom, altså, scenerne med Lee fungerer sindssygt godt.
Ja, det gør det.
Det synes jeg virkelig. Scenerne mellem de to voksne er sådan, jeg synes, det bliver sådan lidt, det bliver lidt, jeg er ikke så meget med på den, jeg synes, det er lidt uinspireret af deres forhold.
Men det er også fordi, at man har svært ved helt at tro på kemien mellem dem.
Og jeg forstår ikke, hvorfor de er kærester.
Og efterfølgende, så har jeg set et interview, hvor de fortæller, at de kender hinanden virkelig, virkelig godt, med Bo Følsgaard og Danica Turcic, som spiller de to. Og de havde enormt svært ved at lade være med at fnise og begynde at grine, altså når de skulle sidde og være sådan intense.
Ja.
Og måske er det sådan en lille smule af den sådan rem, man kan mærke, jeg ved det ikke. I hvert fald så er jeg helt enig i, at de tidspunkter, at der er også nogle gange, hvor det er rigtig fint og naturligt, men det er mest, når det skal være naturligt og fint, og ikke enormt alvorligt og meget sådan med erotisk spænding og sådan noget imellem dem, ikke?
Yeah. Ja. Men jeg synes bare ikke så godt.
At de hver især er pissegode.
Fantastiske.
Ja. De er dejlige.
Altså, mega gode.
Ja, jeg kan godt lide være sammen med dem. Ja. Altså, og så er det bare fedt, at... Altså, nu talte jeg det lidt ned, det der med, at der er så mange sådan krimi-klichéer og sådan noget. Men det er også fedt at se det gjort ordentligt. Altså, i en dansk sammenhæng, hvor det virkelig spiller, ikke? Fordi man kan godt mærke, at der er Netflix dollars bag produktionen.
En af mine sådan anker til Kastanjemanden 1, som var virkelig også dygtigt lavet og effektiv og sådan, det var, at den også blev meget sådan et glansbillede på den nordiske krimi. Og sådan med, at du ved, man går ud af døren og går 4 skridt, og så er man i en stor skov, selvom man står i København det ene øjeblik, og så du ved, det er som om, at der ligger en kæmpe stor skov lige
udenfor. Det gør der, det ved du meget.
Præcis. Så det der med, at man fornemmede virkelig et blik, et udefrakommende blik på Danmark og på den nordiske krimi og sådan. Det synes jeg, de har rystet lidt af sig her. Jeg synes, det er en serie, som får meget mere lov at være i sit naturlige miljø, og som ikke nødvendigvis bliver til en stor, uhyggelig skov lige med det samme.
Jeg har et mysterie i den serie. De har en politistation, som de vender tilbage til, som ikke er en politistation, som er en anden bygning. Den er med den runde, og det ser den lidt stort ud. Ved I, hvor det er henne?
Altså, det eneste, jeg ved, der er i afsnit 3, hvor der er det der det store dramatiske, der lagde jeg mærke til, at der, hvor vi optager DK4...
Jo, var med!
Det er der. Det bruger de. Det er lige derude foran, at det der, det sker.
Nej.
Altså ikke ude foran DK4, men der ligger sådan en, kontor, lejekontorbygning lige ved siden af, hvor der er en lille café i ja, det
okay,
er der.
Så nu, ja. Jamen, der er så,
det må
så
jeg også, lige se igen.
Men det er så også noget af det, der kan flippe en ud, når man sidder og ser sådan nogle danske serier. Det er det der location spotting. Og altså, der var intet, prøv at høre, jeg har the mother of all location altså ting. Det var i den første sæson i, jeg tror næsten, det var sidste episode, eller lige i slutningen af næst sidste episode. Der er en hel scene, der er optaget hjemme i mit barndomshjem.
Nej.
Ude i Brøndby Øster. Hvor, okay. Altså, det ødelagde alt. Det ødelagde jo fuldstændig alt. Men jeg tænkte, what? Det er et sted i stuen. Jeg kan se ud i køkkenet. Altså, det var så underligt, det der. Så med fare for selvfølgelig lidt location-forvirring, når man sidder og kigger den, eller man spotter, hov, det er optaget lige der. Så vil jeg sige, det er en rimelig sikker krimisatsning, det her. Vi ikke kalde det.
Jeg synes, det er mere end sikkert. Mm. Altså, det er vellavet. Det fungerer pisse godt. Mm. Jeg slugte hele sæsonen ud i en
Jeg kunne godt mærke, du var meget glad.
Ja, jeg er meget begejstret, og jeg synes faktisk også, at den er bedre end sæson 1.
Ja, det synes jeg også.
Ja, det synes jeg også. Så jeg synes, det lykkes. Altså, jeg helt klart forudsiger, at Netflix de har endnu en banger, en global banger med den her serie. Og så har den jo nogle tematikker omkring sådan noget med familie, dysfunktionelle familiemønstre og sådan noget.
Forsoning.
Og så ud over stalking-temaet selvfølgelig, ikke? Som er sådan meget nutidig. Ja. Det synes jeg fungerer virkelig godt.
Og når man har læst bogen, så, altså, jeg har faktisk ikke set serien til ende endnu, og uanset om det sådan er den samme morder eller ej, så vil jeg jo bare sige, at når man når til det der midtpunkt i serien, så er det virkelig forfriskende, at selvom du har læst bogen, så aner du ikke, altså, hvad der er op og ned. Alt kan ske, ikke?
Ja.
Og det er bare virkelig dejligt, altså, og også lidt vildt, og jeg har det sådan lidt Game of Thrones-agtigt. Altså, du ved, hvor jeg også havde læst bøgerne, og synes, at jeg vidste alt, hvad der skulle ske. Så begynder serien at træffe beslutninger, som er sådan helt noget andet, og så kan man blive vred, eller man kan blive glad, eller sådan.
Ja, fordi det er jo lidt, det er jo faren, kan man sige.
Men det skal der også nok være nogen, der gør. Der bliver, altså, fordi det er jo nogle valg, som serien træffer, der er ret, man kan sige, godt kunne være grobund for, at nogen fans af romanserien bliver vred.
Men det er også der, at det ligger. Det er jo der, gevinsten ligger ved at gøre det. Det er der, det bliver spændende og farligt, at man tør gøre sådan noget. Mm-hmm. Så er jeg nemlig, som sagt,
med ombord. Men jeg synes, det der er super fedt, det er jo, at det gav mig sådan lidt bølger tilbage til Forbrydelsen. Ja. Fordi jeg var inde til gallapremieren, inviteret Netflix, og så hørte jeg bare på publikum bagefter, og det store emne, det er jo, at folk allerede begynder. Vi så kun det første afsnit, og der havde jeg så set det hele, så jeg har læst bogen og så videre. Men det fede, det var jo, at folk der, de starter jo allerede med at gætte, hvem de tror, det er.
Ja.
Og det er jo så sjovt at høre. Altså, fordi der var alle mulige teorier.
Men det er jo lidt skørt, når der er en bog.
Jeg kom
om mit... det var så alle sammen åbenbart publikum, som ikke havde læst bogen.
Jeg har ikke læst den. Jeg gættede efter 4 minutter, så gættede jeg.
Det kan man også godt, og det er jo ret godt i virkeligheden også, at det er, altså du ved, det
jeg siger,
er
ikke, man gætter rigtigt.
Det er en nej, men at der, altså du ved, if you know, you know.
Ja.
Det tror jeg i hvert fald. Jeg har jo ikke set det sidste.
Jeg vil sige, jeg synes, det er en relativ...
mennesker, man lægger mærke til, hvis man har læst bogen, vil jeg sige.
Men hvis man ikke har, så gør man måske ikke.
Entydig anbefaling af The Chestnut Man.
Yes.
Hide and Seek.
Hide and Seek.
Som nu altså er på Netflix i fuld flor, og som nok skal få folk til at snakke om den derude. Yes. Så følg med og bliv glad. Og nu skal vi til nogle nyheder.
What's new, pussycat?
Okay, vi starter med den store. Vi starter med den helt store.
Ja.
Fordi, det kan godt være, at Oscar har opdateret deres regler og alt muligt.
Nå, jeg skulle lige sige, du havde jo kommet med en til
Men det er fint, det er en lille en, ikke? Okay. Det er en lille en ude i siden. Den store er, at der er jo indgået forlig.
I den store Blake Lively and Justin Baldoni sag.
Altså, come the frick on.
Det kom lidt overraskende, men det er jo... den skulle have været retssag her den 18. maj.
Altså, jeg har det som om, at jeg har siddet og set Ringenes Herre 1, og jeg har siddet og set Ringenes Herre 2, og jeg er 3/4 inde i Ringenes Herre 3, og så indgår de forlig, og så filmen slut.
Ja.
Det er sådan, Det er den vildeste letdown.
Var det lidt afbrudt samleje?
Det er så meget afbrudt samleje. Vi har brugt halvandet år på det her lort. Det har fulgt os i tykt og tyndt, fra vi startede denne her podcast. Næsten. Altså, og holy crap, jeg håber, der sker et eller andet virkelig dramatisk, så vi kan få gang i den igen. Fordi det kan ikke slutte med det her. Det dur ikke.
Det ser ud til det. Altså, hvis man lige skal lige ramse op, fordi det, i overskrifterne, der hedder det så, at de er indgået forlig. Ingen har fået penge ud af det, og så ingen skal betale nogen. Så de har bare indgået forlig, og så sendte de en fælles pressemeddelelse ud, som var sådan politisk korrekt, og du ved stadigvæk min om, at det her, vi er stolte af produkter, altså af filmen, yeah. It Ends With Us, og vi støtter op om kvinder i voldsramte forhold og alt det der, blablabla. Bla, bla. Og det er jo sådan selvfølgelig meget fint. Men det, man lige skal huske på, fordi så folk har jo været sådan lidt, var det så Blake Lively, der vandt, eller var det Justin Bandoni, der vandt sagen?
Det ved jeg ikke, men de tabte i hvert fald begge to.
Men det, man skal huske, det er jo, at det var jo kun de sidste tre sagsanlæg, som det handlede om.
Ja, fra hende.
Fra hende. Fordi de første 10 sagsanlæg, som jo blandt andet var anklagerne om sexual harassment, begået af Baldoni, de var jo blevet affejet af dommeren. De første 10 punkter var allerede affejet inden det her forlig. De var væk. Anklagerne om hans sexual harassment, de var fejet af bordet. Der var intet i det.
Det var Baldonis også. Baldonis var også blevet fejret af bordet. Han havde ikke
nogen... Han havde jo søgt sådan en defamation, ja, altså ja, om mod hende og
sådan noget. Æreskrænkelse,
ja. Nemlig, og det var også blevet fejret
af bordet. Ja, men det er længe siden, ja, faktisk. Det var før de her 10 punkter blev affejret. Så der var jo kun 3 punkter tilbage, som handlede om, at Blake Lively, hun jo blev ved med at sige, at der var blevet lavet den her æreskrænkelseskampagne, ja, mod hende, hvor hun blev ved med at fastholde det af Wayfair, ikke af Justin Baldoni, men af filmselskabet, mm-hmm, bag. Og det var de sidste 3 punkter, og det var så dem, og rygterne går jo, at Ryan Reynolds nærmest har tækket og bedt hende om, og bare at indgå for lidt.
Shut it down.
Ja, altså få det stoppet.
Ja, stop it.
Lad være med at blive ved med at køre en retssag, der kommer til at koste millioner og millioner dollars.
Det er ratings på min fodboldserie.
På de sidste 3 punkter, som hun har sandsynlig i vildt tab.
Ja.
Og så gik de jo så med til at indgå forlig. Så nu er det nu er der indgået forlig, og ingen penge skal udbetales på den sag.
Ja, så det er stadigvæk relativt. Jeg ved godt, du prøver lidt at gøre det favorit, det her. Men det er stadigvæk en virkelig, virkelig kedelig slutning på det her. Altså.
Det er en kedelig. Men det, der så måske
kan løfte... Men er det ikke sådan altid med de store dramaer, ikke?
Jo, altså, det nej, ved, så, jo. Så har man skrevet det, der så måske kan løfte, det er jo så, at hun samme dag, som de sender den her pressemeddelelse ud om forliget, der står hun på den røde løber til The Met Gala. Og hun var ikke inviteret.
What?
Historien er, at hun har betalt...
Oh, this is good. Nå, tak.
The juicy thing er, yes, at hun har betalt $100,000 for at få lov til at komme med til Met Gala.
Se, hvad der ikke kan findes i fakta, det kan vi finde i rygterne. Godt, Anne.
Ja.
Du bygger videre. Den er slet ikke slut, den historie.
Nej, men godt. Så har der jo været meget diskussion om, var det et smart pressemove, at... af Blake Lively, fordi det var jo klart ment som sådan en victory appearance, sådan en, ja, nu er den slut, den her retssag, og nu kan jeg ligesom stille mig frem og blive kåret som det her modeikon og kvindeikon, som jeg jo er, synes hun selv, og stå på den røde løber til Met Gala. Og nogen vil sige, at det var igen helt tonedøvt at stå der og føre sig frem.
Oh my god.
Det er sjovt.
Det er uheldigt, når man siger sådan.
Ja.
Men dejligt, at du alligevel får kastet lidt farver på den her
nu,
meget grå advokatslutning.
Men nu, det der er spændende at se, det er jo, hvilke konsekvenser alt det her, det får faktisk for begge parter, ikke? Og, ja, og i Blake Lively-lejren også for Ryan Reynolds, fordi det har jo smittet af på ham. Og dermed, altså, hvem vil røre ved dem? Hvem tør hyre hende og dem? Og det gælder også Baldoni i virkeligheden. Altså, hvordan kommer de videre herfra?
Ja.
Altså, det bliver spændende at se.
Det er sådan noget, hvor man bare må... Det tager lidt tid at se, hvad det betyder, ikke?
Ja, præcis.
Men altså, million dollar smile og en stor bankbog, så kan du komme langt, ikke? Og det, jeg tror, Ryan Reynolds har begge dele.
Præcis.
Så nu må vi se.
Men det er også det, der er lidt ulækkert.
Ja, ja, ja. Men ja, velkommen til Hollywood.
Ja.
Maria Madsson, hvad har du?
Ingenting.
Intet? Nothing?
Det sagde jeg til dig lige, inden vi gik i
gang. Nå, jamen, det er nok.
Men tak for at
men du har til gengæld Nej, jeg redder dig nu, at jeg siger, du har til gengæld sørget for, at vi har nogle lyttere anbefalinger. Måske.
Okay, nå. Nogle lyttere? Det ved jeg ikke, er det mig, der...
Lytteranbefalinger.
Nå, ja.
Ikke lyttere.
Jo.
Lytteranbefalinger. Nå, du havde selv en om Oscar.
Ja, jeg havde med en om Oscar. Kasper. Fordi de har taget en... De har lavet en ny regel i Oscar-akademiet, som lidt sådan skal tage hånd om det her med, at vi jo er på vej og allerede befinder os i nogle ret rørte AI-vande. Så de har specifikt skabt nogle regler, der skal sørge for, at præstation, altså AI, det er jo virkelig modet begreb, men AI-præstationer for skuespillere og for forfattere ikke skal kunne honoreres af en Oscar. Mm. Og så er det så, jamen, hvordan...
For eksempel den her Val Kilmer-film, der lige har været, hvor man har produceret Val Kilmer med AI. Den ville ikke kunne blive nomineret,
den
for eksempel.
Netop, fordi manden er død. Så man er meget sikker på, at han har ikke været med på noget tidspunkt til at lave den præstation. Det er jo baseret på alle mulige optagelser af ham og så videre, ikke? Men han har jo ikke været med til det, og dermed nej, ikke noget Oscar.
Men hvad med hende, den fully AI?
Hun er blevet lagt i graven.
Ja,
hvad til? Tilly Norwood, Tilly. Kunne have lagt sådan
hun findes ikke mere, eller hvad?
Nej, de har stoppet hendes profil og sådan noget. De har simpelthen hende der, Ellie, der stod hende for den, ikke?
Hollænderen.
Ja. De sendte presmeddelelse ud, om de har valgt at lægge den ned.
Okay.
Ja.
Men det er jo stadigvæk et meget mudret område at prøve at lægge regler ned på, fordi at et manus, der 100% er produceret af en AI, det skal selvfølgelig ikke honoreres. Men hvad med et manus, hvor manuskriptforfatteren har brugt AI til at strukturere en disposition, for eksempel?
Nå, men det er der jo allerede, altså det er der jo allerede taget højde for.
Ja.
Altså, at der skal være en vis procentdel, som er, human made. Og så kan det jo godt være, at man må bruge AI til op til 10% af et eller andet. Det bliver jo brugt allerede i dag til at lave små sekvenser, eller til at maskere noget, eller et eller andet. Yes. Og det har jo ikke effekt på de produktioner, som for eksempel allerede bruger det.
Nej. Men det er bare virkelig, virkelig svært at håndhæve, og både at lovgive omkring det, men også at håndhæve de regler, man nu måtte sætte for det, fordi det er umuligt at holde styr på. Men der bliver i hvert fald taget nogle ret sådan, tydelige valg og sendt nogle meget tydelige signaler fra akademiet med de her nye regler.
Men det bliver det rigtigt, altså det bliver jo et mudret grænseland at tage stilling til, hvad er hvad, og hvornår er det for meget, hvornår er det the brutalist, når de bruger AI til en ungarsk accent på skuespil. Er det så for meget, eller indgår det under de der tilladte...
Men det synes jeg jo, at det må være op til de enkelte produktionsselskaber og altså levere det sådan i forhold til gennemsigtighed.
Mm.
At ligesom at man skal fortælle, hvor diverst er vores crew, så skal man så også sige, jamen, hvor stor en procentdel af vores produktion er tilkommet via AI.
Ja.
Og det må hver eneste A-funktion jo så sætte sig ned og finde ud af, når man okay, inden for writers, inden for postproduktion, inden for cinematografi planlægning. Og planlægning og alt det der, så må de jo melde tilbage. Det er jo ikke andet end det, og så må den store produceren jo så sidde til sidst og sige, værsgo, det afleverer vi til Oscars, og så må der være et eller andet pointsystem. Ligesom det er med alt muligt andet.
Ja. Mm.
Altså, det handler jo også bare om, det er bøvlet i starten, ligesom det var bøvlet for os at tage sikkerhedssel på, dengang man begyndte at skulle det. Altså, at det var virkelig, gud, det var hårdt, ikke? Altså, og så bliver det ligesom en del af det, altså...
Men det var ikke, der var ikke nogen gradbøjning. Enten havde du den på, eller havde den ikke på. Her der er sådan, der er det jo 10%, 15-12
år. Du har ikke set, hvor mange mænd, der kan sidde og have den nærmest på.
Ind under armen.
Nærmest på.
Nej, det har jeg ikke.
For ikke at blive opdaget.
Fair enough. Ja. Hvad har du ellers, Anne? Har du nogle andre nyheder?
Jamen, så er der jo Cannes Film Festival. Mm-hmm. Begynder jo her i næste uge.
Den store nyhed er, at du ikke skal med.
Det er den store nyhed. Nej, jeg valgte simpelthen ikke. Det er noget med mit forhøjet blodtryk. Ej, jeg har simpelthen ikke brug for to uger med total stress.
Fedt nok. Too old for this shit. Jeg kender det.
Det er lige nu i år. Jeg kunne mærke, det var ikke det rigtige for mig at tage dernede i år. Så jeg valgte det jo fra. Men bare for, det rykker jo altid lige lidt ind, om så begynder at se.
Jeg så, at Jacob Elordi, han har også valgt ikke at komme.
Nå, okay.
Han sidder jo i juryen, som ellers er en meget imponerende jury, men han har simpelthen, jeg tror, brækket foden eller et eller andet, som gør, at han ikke kan komme afsted.
Så Lorte i juryen?
Ja, var det var ikke sådan noget.
Stellan Skarsgård kom med.
Yes.
Og det er jo Park Chan-wook, som er juryformand.
Ja.
Nå, men der er jo ikke meget dansk i det. Men det er over festivalen i år.
Igen.
Den eneste out of competition, der Nicolas Winding Refns nye film, der hedder Her Private Hell, kommer til at blive vist.
Og, ja, jeg har hørt fra nogen, der har set noget af den.
Hvad har du hørt?
At den er jo helt utrolig Refn-agtig.
at han
ikke har lavet noget, man ikke forventer. Han har lavet en rigtig Refn-ting. Så det er, han er stadigvæk on track, tror jeg.
Nå, okay.
Men om,
jeg kunne jo godt lide Copenhagen Cowboy. Måske en af de få. I don't know.
Jeg tror, vi er sådan nogle Refn-apologeter. Der er mig. Hver eneste gang, vi møder et eller andet, han har lavet, så er vi lidt, jeg kunne godt lide det. Mens alle andre siger, kæft, det var langsomt. Men det var meget flot og fedt.
Ej, men jeg synes, jeg havde lidt svært med Neon Demon. Det vil jeg gerne indrømme.
I loved it. Det var jeg også med ombord. Han er min mand, hvad kan jeg sige? Jeg kommer sikkert også til at kunne lide det her.
Ja.
Men ja, det er et dansk kort, vi har med.
Men jeg ruster mig til, det bliver de næste 2 uger, hvor det bare rykker sådan lidt i mig FOMO. Hver gang.
Ja.
Jeg har lidt FOMO over ikke at være der og høre alle nyhederne dernede fra.
Det er jo også virkelig, virkelig irriterende, det der. Men altså, kunne jeg forestille mig, at man nu har været der en masse gange også, Maria? Du må da også have lidt. Det giver vel lidt i dig.
Ja, men jeg har ikke været der de seneste år, så sorgen er ved at lige så stille og lægge.
Kolde tyrker, den har
men så svært gjort til arbejde. Det er jo så et andet aspekt i det, at der bliver jo færre og færre danske filmjournalister i Cannes.
Mm-hmm.
Der er jo altså fra de der gamle dage, in the heydays, hvor vi bare var sådan en kæmpe gruppe fra alle mulige medier, som var dernede, og som også mødtes og spiste middag og alt det der. Nu er der jo, jeg tror, det kan tælles på under en hånd, eller måske en hånd af danske filmjournalister, der er dernede i år.
Det er meget, meget få dagblade, der kan og vil betale for at sende nogen afsted.
Ja. Ja,
det er ærgerligt.
Og det er bare den vej, det går. Og det er lidt sørgeligt. Det er selvfølgelig også meget privilegeret, det der med, og man kan jo spørge, hvor interesseret er hele verden, omverdenen, i at høre om filmnyheder fra Cannes. De vil gerne have de der red carpet glamourbilleder, men de gider bare ikke rigtig læse.
Jeg vil ikke høre om filmene.
Nej.
Men den er altså god nok. Jacob Elordi, han har simpelthen brækket foden, så han kan ikke deltage.
Stakkels.
Ja, jeg var også lidt, det gør ikke noget. Fordi som du også siger, det er en ret imponerende jury med Park Chan-wook og Demi Moore og Krølle Fascia. Ruth Negger med. Der er rigtig, rigtig mange. Så jeg bliver spændt på at se, hvad det bliver til. Og så vil jeg bare lige nævne, har I hørt om den film, der hedder Desert Warrior?
Nej.
Ingenting?
Andy Maggis kæmpe saudiarabiske flop.
Mega epos flop. Det er Saudi-Arabien, der forsøger at lave mega epos Hollywood-film og har brugt 150 millioner dollars på det.
Ja.
En lille dansk milliard. Og jeg ved ikke, den er floppet fuldstændig. Jeg tror, den har tjent 3 millioner eller sådan noget. Samlet indtil videre i USA og i Saudi-Arabien.
Ja.
Det er et kæmpe flop. Men jeg bliver jo altid lidt nysgerrig, når jeg hører sådan noget, ikke? Fordi jeg får da lyst til at se, hvad pokker er det for noget?
Sådan lidt Lawrence of Arabia-agtigt, får man et indtryk af.
Yes, jeg tror, det er så bare Saudi-versionen, hvor de prøver også at lave sådan en kæmpe ting. Og, altså, de har været nede i Saudi-Arabien, det har taget 4 år at lave den her film, og de drog derned med et gigantisk filmsæt, og der er bare ingen infrastruktur i det land. Så altså, man kan ikke komme frem og tilbage med noget til nogle steder. Så det har været et helvede at komme igennem, og nu er filmen så altså lavet. Men
har man nogle teorier om, hvorfor den er floppet? Altså, er det simpelthen, fordi den er for dårlig, eller hvad
er grunden? Der er meget få, jeg har læst flere nyheder om det, og der er meget få, der bereder sig eller prøver at komme ud i det der med analyse, men jeg kan ikke forestille mig andet end, at det er relativt politisk betændt at vælge at distribuere en full-blown saudi-arabisk film i USA, for eksempel.
Ja.
Der kan jeg da godt forestille mig, at der er nogen, der har sådan lidt, måske vi ikke skal buse alt for meget frem med det her. Men altså, for 10 år siden, der havde de ingenting. Nu har de sat gang i alt muligt med sport, og de har virkelig postet penge i kultur. frem for bare olie, som det jo ligesom ellers har altid været.
Men de har også den her filmfestival, ikke? Hvor jo, de inviterer jo. Folk ned til.
Mange, ja, de havde også den her...
Culture washing.
Yes, culture washing. De havde også den her stand-up festival for et halvt års tid siden, som var meget kontroversielt. Så ja, de fortsætter ufortrødent, men jeg skal i hvert fald have fat i Desert Warrior så snart jeg kan for det. Så jeg vender tilbage. Tusind tak for lidt nyheder.
What to watch. Serieanbefaling.
Nej, Kasper. Det er ikke serie.
Det er en film.
Godt, det kunne godt være, at det bliver en franchise. Det gad jeg godt. Men det er altså kun én film indtil videre, vi skal til at have fat i. Og det er Dust Bunny. Støvkaninen, nullermanden. Og en film, der for mit vedkommende i hvert fald dukkede lidt op ud af det blå. Det var sådan en, jeg så i en lille film, der hed på et tidspunkt for en måneds tid siden, eller halvanden, hvor jeg var sådan, hvad fucker Mads Mikkelsen? Og hvad er det for noget? Og men nu er den altså så kommet til de danske kyster. Hvad er det, vi er ude i her med Dust Bunny?
Ja, men det er jo Brian Fullers instruktør debut. Og den har...
Film debut.
Og hvad hedder det, den har Mads Mikkelsen i en af de bærende roller, som en nabo-hitman. Og inde ved siden af ham bor der sådan en 8-9-årig pige, Aurora. Og det siger jeg på en måde, fordi at...
Der er en joke i,
at Mads Mikkelsen har meget svært ved at sige Aurora.
Aurora.
Ja. Men den her 8-årige pige, hun er meget bange for et monster, der bor under hendes seng, og som sådan måske spiser hendes forældre. Og så går hun til naboen og skraber sammen. Jeg tror endda, hun næsten røver en kirke. kirkebøsse for at skrabe penge sammen til den her hitman og få ham til at ordne.
Fordi hun har set ham slå et monster ihjel.
Hun har fulgt efter ham en aften.
Ja, så har hun set ham slå et monster ihjel, en kæmpe stor drage.
Ja.
Men det var jo en masse...
Kinesiske
gangster-mafia-typer i Chinatown, der gik rundt med sådan en kinesisk drage ovenpå, og hun ser det så som sådan en drage.
Hvis man lige skal sætte noget på Brian Fuller, han er jo en seriemand, fordi han er meget stor Star Trek-fan, og så har han jo også stået for Hannibal, som jo er det, der har gjort ham til lidt af en kultfigur, og det er jo også derfra forbindelsen til Mads Mikkelsen kommer af. Det er jo fra deres Hannibal-bekendtskab.
Yes.
Det hele... Og det siger også noget om det, altså hans visuelle øje. Ja. Altså hvis man har set Hannibal, så ved man også det der visuelle øje, som Brian Fuller har. Ja. Og det har han jo virkelig taget med sig over i den her film. Ja. Og så lige skruet op gange 10.
Givet fuld los. Det hele starter med, at Steven Spielberg laver sådan prøver at genopstarte det der Amazing Stories-koncept, som han kørte med tilbage i 80'erne, som var sådan en time lange, lidt Twilight Zone-agtige episoder. Og der skriver Fuller så en række episoder til. Men denne her idé om pigen med monsteret og hitmanden som nabo, den bliver aldrig taget, og så har han haft den lige siden, og jeg har altid gået og ligesom nurset den lidt og tænkt, det kunne være fedt. Og jeg har også set, at det er helt tilbage i 2016, han allerede siger til Mads Mikkelsen, prøv at høre, jeg har den her, skal vi ikke prøve? Så de har arbejdet på den i 10 år, den her film, stille og roligt for at få den frem, og nu er den altså så kommet. Og blevet sat sammen, og det er sådan et underligt projekt, fordi man ser den og tænker, hvad er det her? Det er ikke din hverdags actionfilm, det er ikke, altså når du nævner plot, så tænker jeg straks noget Leon. Altså der er jo meget, i hvert fald i plot, præmissen, der er meget Leon over det. Men det virker som den dejligste budding af alle mulige spændende inspirationer, som skaber det her. Maria, hvis du nu skulle beskrive oplevelsen af at se denne her film, og hvad du sådan oplever, når du ser den, hvordan vil du så gøre det for en, der kan se den?
Jamen, altså oplevelsen er vel meget subjektiv. Min oplevelse var sådan barnlig nysgerrighed og glæde ved det her sådan finurlige, farverige univers, som virkelig er altså ned til mindste detalje smukt og anderledes og enormt humoristisk. Altså blandt andet så har Mads Mikkelsen en udstoppet høne med en elpære i røven som æg, som man kan tænde og slukke. Det er en lampe, simpelthen. Altså, det siger sådan lidt om, hvad er det for en humor, det her. Det er en enormt, i virkeligheden en enormt dum film, lidt lidt ligesom John Wick-filmene. Altså det her med plottet er ligegyldigt.
Der er et element af John Wick.
Og der er der er nogen der skal tæves. Og så er der bare også så altså du ved, så har den også hele det her familie og eventyrlige element, så det er sådan, det er en
barnets univers.
Ja, præcis. Det er en horror familiefilm, vil jeg sige.
Det er det nemlig. Altså, og så er det det der udtryk. Altså jeg sad lynhurtigt og havde fornemmelsen af, at jeg så sådan en R-rated action thriller lavet af Wes Anderson og Jean-Pierre Jeunet i samarbejde.
Men det har sådan noget, de fortabte, børns by.
Ja. Yeah.
Æstetik over sig, med sådan både at være sådan lidt gammeldags, yes, i sit udtryk, ikke? Altså, og de har sådan, og så er der reklamefilmsæstetik og netop sådan Wes Anderson sådan
meget Wes Anderson også. Yeah.
Skør, tongue-in-cheek.
Og så året, som du siger, gange 10 overstiliseret. Ja. Altså, så meget. Altså, det er man skal så ekstremt.
Jo, altså, jeg tror, at de første, 10 minutter i kvarter, hvor der nærmest ikke bliver sagt et ord.
Ja. Længere, det er næsten hele første halv time, eller sådan noget,
og,
der bliver
og så er der, kommer der så, hvor det mister dialog mellem Aurora og så Mads Mikkelsens karakter, ikke? Som har sådan nogle rimelig simple dialoger, men det er sådan noget af det eneste, der er. Så vil jeg sige, at det er ret sjovt med dansk øjne også, fordi så, og det jo må være Mads Mikkelsen connection, ikke? Fordi Line Kruse dukker op lige pludselig.
Og Kasper Philipsen.
Og Kasper Philipsen dukker op.
Jamen, jeg tænkte, om der var sådan et eller andet, gad vidst, om der er lidt danske penge i, eller sådan noget, siden
Line
at det...
Line Kruse har været hyret som coach for den unge pigeskuespiller.
Ja.
Så hun har ligesom, fordi hun selv har erfaringer som børneskuespiller, så har hun ligesom været den del, og så var det naturligt, at hun skulle gå ind og tage den rolle som moren for hende.
Mm.
Men Kasper Philips, altså jeg tror bare, Kasper, han er bare god til at komme med i alt muligt. Så han er også lige snedet sig med i den her, ikke?
Men det er jo bare meget sjovt,
det er sjovt, at
de første tre skuespillere, man overhovedet ser,
er danskere.
Og så dukker Sigourney Weaver op.
Og Sigourney Weaver, David Dalmatian, som han ikke hedder, dukker også op. Der er nogle fede skuespillere med os. Og dejligt at se Sigourney Weaver dukke op og bare tykke sig igennem hver eneste scene, hun er med i. Hun nyder at sidde der i de der mega punkkjoler, som hun er på, og være den der handler, som hun er. Jeg var virkelig on board.
Med en særlig connection til Mads Mikkelsen.
Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig det. Men det er også sjovt. Altså, nu nævnte du lige John Wick. Altså, det er jo Thunder Road, der ligesom har taget den og produceret den. Det er også John Wicks filmselskab, som man kan godt mærke lidt. Der er noget Wickian over universet.
Jamen, og over Mads Mikkelsen-figuren, kan man sige. Og også det der med, at altså, du ved, man skal ikke tage det uskyldige og lade det gå ud over det.
Nemlig.
Ja. Men den her er jo interessant også, fordi den arbejder på et sådan meget overtekstmiljø, altså så, eller på sådan niveau, altså hvor man normalt i sådan Pans Labyrint og andre er sådan nogle fantastiske fortællinger, hvor man har et barn, som har et perspektiv, og hvor der er nogle monstre, så vil man hele tiden sige, åh ja, men det er jo en metafor for, at du ved, de monstre, der møder hende ude i virkeligheden, som hun så i sit hoved omdanner til. Og det bliver italesat her, fordi Mads Mikkelsen, han tror jo i starten ikke på det her skide monster. Han siger, ja, jamen, jeg prøver lige at se verden fra dit perspektiv og sådan, ikke? Og det her med, at man skal tage det for gode varer, altså at alting ligesom kører i overteksten her, er også meget John Wick-agtigt.
Fordi du har to virkeligheder, som du kan tage stilling til. Mm-hmm. Du har hendes, som er den første, du bliver præsenteret for, og det er ved Gud en kanin af støv, der samler sig under hendes seng, og som så åbenbart bliver til et større og større monster. Det er den ene virkelighed.
Ja, det er også en metafor.
Ja, det er den ene virkelighed. Ja. Og så er der den anden virkelighed, som er Mads Mikkelsen, der dukker op og så finder, du ved, patronhylstre og sådan noget. Fordi hans tolkning af, hvad der foregår. Og det sjove er, at ja, langt hen ad vejen, så kunne man, vil jeg jo have forventet, at når den ene bliver slettet meget hurtigt. Jeg som publikum holder op med at være i tvivl, men jeg er i tvivl ret langt hen ad vejen om, okay, jeg er godt klar over, at den masses virkelighed er en virkelighed, den er etableret, men hvor meget er den anden også en virkelighed? Mm-hmm. Ikke? Fordi det er så over fantasy et vers eller univers, de får bygget, hvilket det jo også visuelt er. Det er så overstiliseret. Det er jo, der er meget langt til en virkelig verden her.
Men I glemmer også lidt, altså, eller du glemmer lidt den der, altså det helt tredje lag, som er det helt rent metaforiske lag, som hele tiden ligger i historien omkring monstre og børn. Ikke? Og det, nu skal vi ikke sige mere, fordi nej, det skal ikke røbe noget. Nej. Men det er jo en kæmpe tematik, som går igennem.
I øvrigt også ja. Fullers egen hele årsagen til, at finde på den var, at han selv var fuldstændig rædselsslagen for monstre under sin ting, da han var barn. Så han har altid haft et ønske om at skulle lave sådan en historie her. Det er altså nu blevet til
ja, eller, Dust Bunny. Børn også er, har nogle dæmoner, ikke?
Altså, demons. Ja. Det er i hvert fald en fed lille film, der er dukket op, og jeg synes især, at den fortjener at blive set i en biograf.
Jeg synes, det er fedt, at den er original. Altså, det er længe siden, jeg har tænkt, at jeg ikke kunne mindes. Jo, vi så sidder vi og refererer til alle mulige andre film, som den minder lidt om, og så er den lidt John Wick og sådan noget. Men, og der er noget, selvfølgelig sådan en pærevælling af nogle andre ting, men jeg synes, Brian Fullers vision af den her film er meget original.
Helt vildt.
Og meget sådan hans egen. Og det synes jeg bare, jeg skal have cadeau.
Altså, og så er det, han har fået lov at lave den. Ja. Altså det meste er også det, jeg sidder og tænker, hold da op, mand. Der har været noget cloud. Den har ikke været sådan skidedyr. De har lavet den i Bulgarien, og der er mange indendørs skud og sådan noget. Ikke? Men den er så flot. Og så netop det der med, som jeg også tænker, ja, det, man kan sige, det er stil over indhold. Men når du tager det derud, hvor du er så fantasifuld og bruger denne her, skal vi sige, teknik, fordi det er en teknisk fuldstændig uforlignelig film. Hvis du bruger den til noget så fantasifuldt, som de gør her, så er jeg all on board. Altså, så sidder jeg ikke og savner dybde i plot eller noget som helst. Mm. Også fordi, der er masser, jeg synes, jeg har masser at lave undervejs. Så,
man kan godt høre Kasper meget.
Jeg er sindssygt glad. Jeg var så glad. Ja. Også fordi, jeg virkelig ikke regnede med, at den var god. Ja, altså, det, fordi den kommer snigende sådan småt ind fra venstre-agtig, ikke? Og kommer op, og det er også, hvad det er, Another World, der distribuerer den herhjemme, tror jeg. Så det er også en lille distributionsfirma, ikke? Det er jo en lille film, men at den kan så meget og er så fed.
Og jeg synes, masser er god, altså, fordi i hans udenlandske roller, der tenderer han til at være lidt mere overfladisk spillende, end han er i for eksempel Anders Thomas Jensens film. Ja. Og jeg synes også, altså, jeg sad og tænkte lige nogle scener, og der er noget fra Anders Thomas Jensens spillet, som du faktisk får med dig ind i denne her film.
Jeg tror også, den er, altså, det for hans... Og sikkert også Brian Fullers motivation er at det her med, at nu skal amerikanerne have ham se, gøre noget andet, end bare være bad guy, euro bad guy, som man altid er.
Ja.
Her er han faktisk en euro good guy, som stadigvæk har svært ved at sige Og så vil jeg bare lige sige big up, der er ekstra point, for jeg har set utrolig mange film, hvor at scenen sådan klipper til, at der er en eller anden, der sidder i spænd op under loftet i en eller anden gang, og så hopper ned, og så slås de. Den scene har jeg set så mange gange. Jeg har aldrig set den, hvor man får lov at se personen kravle op. Og det gør Mads Mikkelsen i den her film. Der var jeg lavede sådan en stille golfklap for mig selv, fordi jeg sagde, yes.
Det er sådan, det ser ud.
At du gør det rent faktisk. Ikke? Ja, jeg kunne blive ved. Jeg er meget glad for Dust Bunny, og jeg kan også høre, at I synes, det er verdens bedste film. Så det er godt. Ingen tvivl.
Ej, det er en dejlig film. Original film.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Spændende.
Yes, altid spændende.
Det er Morten.
Hej Morten.
Goddag Morten, det er What to Watch, der ringer.
Goddag Morten.
Hej.
Hej.
Goddag.
Og det er jo ikke første gang, vi møder dig, Morten.
Nej.
Hvad er vi oppe på?
Ja.
Det er tredje gang.
Simpelthen, er du den første, der er igennem tre gange?
Three-timer.
Ja, ved ikke.
Ej, hvor sejt.
Jeg ved ikke, om det er den første. Det ja, men du kan godt blive bæret.
Vi skal have sådan en jakke, som vi sender til vores lytter, når de er med fem gange. En lille pin. Det er en five-timers club.
Ja.
En kop, måske.
Jo, en kop kunne vi godt lave. Det er rigtigt, ja. Yes. Morten, hvor er det, du ringer fra?
Jeg ringer fra det skønne nordvestkvarter i København.
Ah, det er tæt på. Hvordan er stemningen ude i nordvest i dag?
Jamen, solrig og glad, tror jeg.
Tror
min ældste dreng har fødselsdag i dag, så stemningen er god.
Ah, okay, så er der god, mand. Tillykke.
Tak.
Ja, hvor dejligt.
Så er det jo spændende at se, om du beholder den gode stemning, når du nu skal komme med din anbefaling, fordi vi har lige siddet og tænkt lidt over, hvad det er, du har anbefalet før.
Det er en del horror, ikke?
Jo, vi er lidt i en anden boldgade nu. Det er en film fra 2003.
Ja.
Det er en film, sort of baseret på en tegneserie.
2003 baseret på en tegneserie, ja.
Mm-hmm.
Der er det ikke en rom-com.
I hovedrollen har vi Paul Giamatti.
Nå, okay. Ja, ja. Hvad den hedder. Yes. American
Splendor.
Tak. Det er rigtigt. Det var deep cut.
Nå, men fortæl lige lidt om den.
Jamen, det er jo sådan en sjov... det er vel i virkeligheden en biopic, som handler om en amerikansk tegneserieskabers liv og levned. Det handler om en fyr, der hedder Harvey Pekar, som er sådan en undergrundslegende fra tegneseriemiljøet i USA. Han begyndte at lave tegneserier om sit eget liv sammen med tegneren Robert Crumb, og udgav nogle undergrundsblade, som blev ret store i USA, og så blev han lidt en pioner inde på det her selvbiografiske tegneserie, som jo har præget tegneseriescenen i 30 år mindst, og var en af de første sådan pionerer, og hans liv var egentlig ret kedeligt. Altså, han arbejdede som arkivar.
Og det kommer der jo altid gode film ud af.
og er sådan lidt en ekscentrisk, neurotisk herre, som altid var lidt småsur og nære og sådan noget. Men på en eller anden måde formåede han at få skrevet det her levede liv på en måde, som har inspireret en hel masse tegneserietegnere. Og jo også fik en ret stor fanbase i USA, og han blev selv sådan mere eller mindre fast gæst i David Letterman's show og sådan noget, så han formåede på en eller anden måde at gøre en meget, meget lille historie til sådan genkendelig og værdsat af en hel masse fans.
Altså, det er sjovt, så fordi hvilken vej finder du ind til denne her film? Der er mange måder, man kan finde den på.
Jamen, først så jeg plakaten og tænkte, det gider virkelig ikke se det der. Det var omkring, da den kom, fordi plakaten er lidt sådan en lidt trist, krumrykket Paul Giamatti, der sidder sådan og kigger lidt med sådan en baggrund med nogle store bogstaver på. Og så hørte jeg om den sådan, omtalt i nogle tegneseriepodcast og sådan noget med, at det var måske en af de bedste film om tegneserier, der var lavet, så må jeg jo hellere få den set. Og så blev det fuldstændig tryllebundet. At den her mands liv nede i det her arkiv, hvor han går og sætter papir på plads, og er lidt træt af det hele, og hans kærlighedsliv går ikke så godt, og sådan noget, og det er bare sådan en... Det er måske Paul Giamattis bedste rolle, altså, synes jeg, og de spiller bare så godt, og man bliver bare så bjergtaget af de her mennesker, og den her skæbne.
Men er det, jeg kan ikke finde, er der sådan lidt sort komedie i? Er det satire, eller er det sådan rent biopic, Morten?
Jamen, det er sådan en sjov blanding, at det er en biopic, og så er det faktisk også en dokumentar fra Harvey Pekar, og hans kone er selv med i filmen.
Okay.
De har lavet sådan meget fine scener, hvor de sidder og betragter skuespillerne spille dem.
Aha.
Og så sidder de sådan, nå, det var da meget godt, nej, det var godt fundet på. Og sidder sådan
lidt Jesper Theilgaard-agtig.
Det var der, han har det fra, ja.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes, altså, i virkeligheden er det på mange måder en ret traditionel biopic, men måske mere ærlig end nogle af de biopics, vi ser, fordi at vi kommer, altså, han bliver ikke fremstillet som sådan en super sympatisk fyr, altså, fordi han har det lidt svært, han er lidt svært at være sammen med, og han glemmer at gå i bad, og han er nære og sådan noget, altså, og på den måde er det jo lidt forfriskende i forhold til nogle af de biopics, vi ellers ser, ikke?
Hvor er jeg glad for, at du har den med, altså Morten, fordi jeg har glemt fuldstændig, at den eksisterede.
Ja.
Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har hørt dens navn i, altså,
nej, men det
20 år. Eller
nej, jeg kan godt huske, at den kom.
Ja.
Ja.
Jeg kan huske, at der var så meget positiv omtale af den. Jeg kan huske, der var mange netop, også Morten som du, der sådan, du ved, hører, fordi jeg ser den også, og tænker sådan, at Møns Blender, okay, han ser godt nok deprimeret ud, Paul Giamatti i den film. Jeg vil hellere se noget andet. Men så altså, snart du kommer ind i den, og det er nemlig utrolig svært at forklare præcis, hvad det er, der gør, at man ligesom bliver hooked af den, men den, det er bare så original. Det føles original, når man sidder og ser det, på grund af nogle af de der greb, den tager. Og så er selvfølgelig Paul Giamatti også altid bare relativt genial. Så der er mange grunde. Jeg kan godt forstå det sådan med.
Og det var også sådan en, fordi jeg skrev om den på Blue Sky, tror jeg. Så var der sådan, gud ja, den har jeg ikke tænkt på i 10 år. Og sådan, ej, den skal jeg snart se igen. Så det er åbenbart i ordets bedste forstand, lidt forglemmelig film. Men den er værd at genopdage. Altså, jeg genså den her i går, og var sådan helt rørt. Altså,
det er jo en film, der ikke gør så meget væsen af sig, og måske derfor, at den, altså, glemmer man den lidt, men jeg synes jo ikke, at den er forglemmelig. Altså, det er jo mere bare det her med, den larmer ikke på samme måde, som vi har 1000 film og serier, der larmer i dag. Så, ja, så, og måske især derfor.
Der har noget med tegneserier at gøre.
Ja, altså. Og måske især derfor skal man se den igen.
Og igen også, jamen, han er jo ikke, altså det er jo ikke, det er jo ikke Johnny Cash eller Michael Jackson eller NWA eller hvad der ellers har været af biopic som gennem de sidste par årtier. Det her, det er sådan, tænk at få lov at se sådan en stille mand, ikke? Og det er sådan en det er lidt som om, at det er en biopic, som kunne være om, ja, til Clevelands Woody Allen, eller sådan et eller andet, ikke? Fordi det er sådan lidt stille og dæmpet, det hele.
Ikke? Det er det, men det er også ret fedt. Altså, jeg kan fortælle, at man kan jo se den inde på HBO, fordi det simpelthen er en HBO-film. Det er dem, der har produceret den.
Ej, tak for at minde os om den, Morten. Ja,
selv tak.
Det er et godt lille minde, du får bragt frem der, og så forhåbentlig kan få nogle folk ind på HBO og se den, fordi den er virkelig værd at se. Det er den altså.
Jamen tak for, at vi måtte ringe til dig endnu en gang. Det er altid en kæmpe fornøjelse at høre, hvad du har med til os af små gemte perler.
Og vi sætter Five Timers-koppen i produktion med det samme.
Ja. Nå, det bliver jeg glæder mig til.
Det er godt.
Tusind tak. Vi snakker sikkert ved en anden gang, Morten.
Det
ses.
Vi
hej.
Hej.
Åh, det er hyggeligt. Og det var rart. Ja. Nu har vi haft en pause med lytter, så var det rart. Og virkelig rart at få en tilbage i fælden.
Mm-hmm.
Og så med sådan et dejligt lille deep cut der med American Splendor, som altså er på HBO. Hvis man som... Mark, jeg har lyst til at ringe til os 5 gange og få en kop.
Altså Morten.
Og ringe til os og få 5 gange og få en kop. Hvad er det, som man skal gøre 5 gange?
Jamen, så skriver du til os på what, og så et total, og så watch, snabelagbauermedia.dk. Altså what to watch, med andre ord. snabelagbauermedia.dk.
Det er rigtigt, Maria. Ja. Er det den eneste ting, man skal gøre, eller...
Jamen, altså, man kan så skrive, hej, jeg vil gerne anbefale en film eller serie til mig.
Så vi siger ikke noget med sociale medier, man skal ikke skrive på Facebook?
Det kan man da også gøre. Okay.
Det kan man også altså.
Okay. Selvfølgelig.
Godt. Du har bemærkelsesværdigt svært at få det ud af det.
Du kunne også bare sige det selv, det må man gerne. Man behøver ikke sidde og fiske.
Nej, men nu vil jeg bare sådan have lidt dig sådan lidt ind i lyset. Men okay, vi popper nogle popcorn for dig i stedet.
Ja.
Værsgo.
Watch.
Jeg tror, det er en sommertøj, der gør, hun er sådan lidt underkuet i dag. Hun virker sådan lidt tilbagetrukket.
Det synes jeg da ikke.
Hvad er
det, det er bare dig, der hele tiden prøver.
Du glemmer hele tiden, så sidder du og outer mig over, at jeg ikke har, du ved, at jeg ikke har nogen nyheder med og sådan noget. Og så sidder du sådan, og hvad er det så? Hvad er det så? Hvad er det, læreren har bag ryggen? Du skal gætte, Maria. Så i stedet for bare selv at sige det, det er bare gør.
Åh ja, undskyld. Jeg lad være med at lægge nogle server op til dig næste gang. Vi har været...
ja, okay. Passive aggressive derovre.
Vi altså. Kan, vi har det hele.
Ja.
Her på Watch. Hvad har vi været igennem i dag? En ny serie fra Netflix.
Ja, Kastanjemanden 2, Teletæn, Teletæn 2.
Yes.
Og så Nullerman.
The Nullerman.
Yes. The Nullerman.
Kastanjemanden og Nullerman.
Dust Bunny,
som altså er ude i bred distribution, biografdistribution i Danmark, tænker jeg. Den er til at finde rundt omkring.
Ja,
det tror jeg.
Og det vil vi altså.
Men den er nok ikke sådan en, der går der super længe. Ej. Så tag lige og fang den her de her første uger, hvor den er der.
Gå nu i biografen.
Ja, gør det nu. Ikke også? Ja. Hvad skal vi snakke om næste gang?
Vi skal snakke om...
Mariana Jankovic's debutspillefilm.
Ja,
hjem. Som hun har lavet...
Det er
løseligt baseret på sin egen barndom. Ja.
Ja, og egen historie om at komme til Danmark og sådan noget.
Og derudover en meget skæv og skør sådan mystery-serie, som er kommet på Apple
den
TV.
Den holdt jeg altså virkelig meget af.
Det var også, sidst var det dig, Mariah, som havde en serie med, som du ligesom bare havde fundet lidt, og ligesom sagde til os et par dage inden, hov, tjek den her ud. Den her gang er det dig, Anne, som har fundet noget.
Widow Bay.
Ja.
Med Matthew Rhys, som blander komedie og gys.
Ja, jeg ser allerede et syn, hvor Anna og jeg, vi står på krimimessen til næste år, og har Widow's Bay med, som
jeg
en anbefaling.
Og Kastanjemanden.
Og Kastanjemanden 2. Jamen altså, det er jo godt, at vi kan levere
og
noget.
Og BTF St. Louis.
Ja,
også
ja det er rigtigt.
Ja, det er faktisk gode tider, for hvis man er lidt krimisulten. Og
anderledes krimier.
Ja, det er noget originalt. Ikke?
Ja.
Det er næste gang i Watch Watch. Tusind tak, Maria Martin.
Selv tak, Kasper.
Solstrålende, Maria Martin, som ser så godt ud
i dag. Ja, tak for det.
Som er så... Ser, du bliver rød i kinderne nu.
Og, det er for at matche mit tøj.
Ja, det er godt. Og Kære Anne Lennart Andersen, også tak til dig.
Det var mere afdæmpet, hva'? Ja. Jeg fik ikke den der.
Nå. Nej, og, du... og dig.
Og så dig. Og så dig.
Og det derovre.
Ja. Kære lytter, kan I høre, hvor svære de er at danse med i dag? Det er lige meget, hvad jeg gør, okay?
You fuck can't it. Win.
I don't care. Vi ses næste gang.
Tak, Kasper Christensen.
Ha' det, og vi ses. Hej.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.